Vyprávění o hudbě z éry Sovětského svazu začnu, když dovolíte, příhodou z amerického Bostonu. Když tu rakouský skladatel českého původu Ernst Křenek koncem roku 1938 prezentoval svou temnou a disonantní skladbu, otočila se jedna dáma v publiku k druhé a poznamenala: v Evropě to teď musí vypadat hrozně. Přesně takhle, jako barometr společenské situace, jsme si zvykli vnímat velkou část skladeb 20. století. Jako zprávy o krizích a nadějích, jako do partitur zapsané útoky na moc a tajnosnubné poznámky v osobním deníku. Je to rámec, ze kterého se mnozí autoři a koneckonců i posluchači snažili uniknout, ale Evropa dvou světových a jedné studené války byla silné dostředivé centrum. Politicky a přesto svobodně, dějinně i intimně jednal Alfred Schnittke, skladatel německých a židovských kořenů, který podle vlastních slov v sobě neměl kapku ruské krve. Z povolžské německé oblasti se ovšem časem dostal přes vídeňská studia do Ruska. Tam proměnil tvář hudby 20. století. Máme 28 minut a několik otázek. Jak formovala sovětská realita Alfreda Schnittka a jak měnil on jí? Co je polystylovost, ústřední slovo, kterým Schnittke pojmenoval svůj styl? A co v praxi znamenalo stát se problematickou skladatelskou hvězdou v brežněvovské totalitě? Skladatelská generace Alfreda Schnittka zažila ze strany cenzury mnohé, ale vlastně vyrůstala v mírné úlevě, že skladatelům už režim nedělá ze života takové peklo, jako Stalin Dmitriji Šostakovičovi. 5. března roku 1953 zemřel Stalin, ale i Sergej Prokofjev. Tehdy 19-letý Schnittke se snažil dostat na Prokofjevův pohřeb, ale nepodařilo se mu to. Střed Moskvy byl zablokovaný obřím pohřbem diktátora. Ruská kultura tehdy samozřejmě žila v izolaci od mezinárodní výměny myšlenek. Schnittke a jeho spolužáci z konzervatoře měli slabý kontakt s novou hudbou Buléze nebo Stockhausena. Vycházeli z předválečné moderny, bojovali se socialistickým realismem, z protežovaného optimismu a tradičních lidových motivů si zkoušeli brát, co se dalo, a dál promýšleli vlastní světy po svém. V roce 1958 absolvuje Schnittke studium skladby eruptivním, hlukovým, apokalyptickým oratoriem Nagasaki. Nemůžeme přitom nemyslet na paralelní příběh v Polsku, kdy o rok později mladý, svobodomyslný Krzysztof Penderecký na radu kolegů dá své odvážné skladbě název Obětem Hirošimy, aby dílo neskosila cenzura. I Alfredu Schnittkemu se za Nagasaki dostává oficiální kritiky. Novinové články a svazové posudky mají reálnou moc. Předsedou Svazu sovětských skladatelů byl od roku 1948 až do konce komunistického režimu v roce 1991 jediný člověk. Tichon Chreňikov, muž s těžko představitelnou mocí, u něhož se centralizovaly zákazy hrát a provádět skladby, mediální mlčení, odmítnutí k výjezdům do zahraničí nebo neposkytování partitur světovým žadatelům. Chreňikov způsobil odmítnutí mnoha skladatelů, z nichž nejznámější byla takzvaná Chreňikovova sedma. Autoři, kteří se provinili hříchem modernismu, mimo jiné Sofia Gubajdulina, Edison Denisov, Alexander Kneifel a Elena Firsová. Chreňikov měl pro jejich hudbu výraz neužitečný hluk. Do této zóny vesele spěl Schnittke, a to i přesto, že v 60. letech se teprve spíš hledal. Na počest Gagarinova letu napsal skladbu s předválečným elektronickým nástrojem Tereminem. Šostakovič mu za ní vyčinil pro staromilství. Odříkaného západu největší krajíc, jako každý skladatel, který chtěl zlobit a ignorovat oficiální varování, si Schnittke vyzkoušel serialismus. Nadšení v něm podpořila i ruská návštěva Luciana Beria. Skladatel se mohl přijet co by člen komunistické strany Itálie. To, že Alf, jak říkali moskevští přátelé Schnittkemu, v sobě nemá poddajnost a kompromisnictví, dokázal pokus vzít ho na milost. Pro Bolšoj teatr od něj byla objednána opera 11. přikázání. Byla nastudovaná, ale viděla a slyšela ji pouze schvalovací komise. K představení nedošlo. Schnittke se ocitl na černé listině a zůstal tam až do 80. let. Živilo ho psaní filmové hudby. Celkově napsal hudbu pro 7 desítek snímků. Od dlouhodobé spolupráce s významnou filmařkou Larisou Šepiťko až po multiky, tedy krátké animované filmy. Konceptuální umělec Ilja Kabakov jednou vytvořil ironický grafický diagram. Graf strachu a naděje, stoupající a klesající křivky podle toho, jak se kdy neoficiální umělci v novodobém Rusku cítili. Rok 1963 je na tom grafu bodem, kde naděje začíná prudce padat. V roce 1964 pak Chruščova vystřídal Leonid Iljič Brežněv a nastala epocha stagnace až do 80. let. Pro vážnohudební skladatele to bylo paradoxně trochu lepší v jednom ohledu. Nastoupil pop a rock'n'roll. Jejich vliv dělal moci větší starosti a vysoké umělce nechala být. Na čas. O Schnittkem se mluví jako o postmodernistovi. Je to ovšem zásadně jiná postmoderna než ta, která přicházela třeba od amerických minimalistů. Nejlepší je nezdržovat se názvoslovím a poslouchat. V tu chvíli totiž zjistíme, že Schnittke taky hledal, jak neopustit zcela tonalitu, taky mu připadalo nereálné, že by pokrok měl hudbu dotlačit ke krajní abstrakci bez harmonie. A taky chtěl žít v přítomnosti, aniž by za to musel platit daň ztráty historické paměti. Došel ovšem svou vlastní cestou ke svým vlastním výsledkům. V roce 1974 se v Sovětském svazu zhudebňovaly třeba Brežněvovy deníky. V tomtéž roce taky explodovala Schnittkova první symfonie. Skladatel sám se předtím vyjádřil, že jakkoliv přeje symfoniím setrvání v dějinách, v naší pozdní době už je nelogické komponovat je. V skutku složil cosi, co nálepka symfonie možná jenom spiklenecky přikrývá. A můžeme se dnes dohadovat, díky čemu bylo tohle jeho evidentně rebelské, střemhlavé dílo veřejně provedeno. Kritika pak pochválila občanský postoj a patriotismus, což je naprosto absurdní, ale byla to zřejmá dobrá vůle podpořit napůl zakázaného autora. V první symfonii totiž naplno vyvřelo to, co Schnittke nazýval polystylovostí. V jednom kotli se spolu sráží barokní polyfonie, improvizace jazzového komba, dodekafonie vídeňské školy, avantgardní taktiky, Mahlerův odkaz a čirý hluk. Alex Ross, kritik New Yorkeru, první symfonii docela pěkně popisuje. Dovolte mi citovat. Hned v prvních taktech vypukne blázinec a vlastně už nikdy neustoupí. Jazzová komba tu zdaleka nejsou jenom jako koření, jak to známe u filmové hudby, ale natvrdo přebírají vedení ve významných úsecích. Čas od času se orchestr snaží učinit bláznění přítrž a strne na hlasitém molovém akordu. To se děje bez varování. Druhou větu otevírá výsměšná parafráze na lehkovážnou barokní hudbu, která se brzy nevratně rozpadne. S čtvrtou větou se trubka pustí do rytmického tématu z pohřebního pochodu ze Chopinovy druhé klavírní sonáty, proslavené v análech hudební satiry už od Erika Satieho. Chopinova melodie slouží jako fanfára k 5 minutám totálního a neohraničeného chaosu, uvnitř kterého bojuje Čajkovského první klavírní koncert jako raněné zvíře proti kanonádě hluku, který předčí nejanarchičtější chvíle v hudbě Charlese Ivese. Schnittke svou polystylovost rozvíjel dál a dál, až do pozdních 80. let. Najednou se mu hodila zkušenost s populárnějšími žánry, které si oskoušel ve filmové hudbě. Psal velké útvary, symfonie, koncerta grossa a velkým ansámblům, rozšířeným třeba o elektrické kytary, předepisoval surfování po nejrůznějších stylech. Nikdy jenom neřadil kontrasty za sebe. Vždycky jakoby něco vyprávěl, nechával motivy přetékat skrze jednotlivé světy, psal vlastní hudbu v mnoha stylech a jindy vytahoval přímé citáty. Ta hudba má jednak energii už ve svém spádu a intenzitě, ale taky provokuje tím, že nabízí ty paradoxní konstelace bez komentáře. O co vlastně jde? Sváří se ta hudba, komentuje se navzájem, nebo společně lomcuje hranicemi, ať už těmi totalitními, nebo konvencemi v naší hlavě? Schnittke sám řekl, cítím jako svůj úkol najít jednotu mezi vážnou a zábavnou hudbou, i kdybych si přitom měl zlámat vás. Součástí sovětského hudebního příběhu je i hrdost a solidarita mezi kolegy. Schnittke nemohl vycestovat, ale jeho hudbu začal vozit ven lotyšský houslista Gidon Kremer, který směl hrát v zahraničí. uváděl Šnitkeho skladby a taky kadenci, kterou skladatel napsal do Beethovenova houslového koncertu a brutálně jsem kompostoval odkazy na jiné slavné koncerty. Obojí vzbudilo pozornost. Německo, Rakousko a další země zprvu žádali o partitury marně. Sovětské ministerstvo kultury a svaz skladatelů žádosti ignorovali. Přidal se druhý pilíř podpory ve světě, dirigent Gennadij Rozhděstvinský, který od Šnitka navíc začal objednávat díla. Moc musela ustoupit a Alfred Šnitke se stal mezinárodně přítomným. Pašerácko-ambasadorskou štafetu převzal sám Šnitke v roce 1980. Zařídil estonskému kolegovi Arvo Pärtovi možnost vyjet na západ. Osobně pak hraje na preparovaný klavír v premiérové nahrávce Pärtovi Tabuli rásy, která znamenala průlom na světovou scénu. Západ zároveň získal osobnost, která vyhovovala jednoduché optice. Výtečný umělec ze sovětské říše zla musí být zakazovaný a trpící. Skladatelé ze sovětských republik ovšem vždycky drželi při sobě a upozorňovali jeden na druhého. K duchovním nebo abstraktním proudům v té době unikali Sofia Gubajdulina, Gia Kancheli, Alexander Kneifl, Valentin Silvestrov, Peteris Vasks a další. Šnitke o pozici hvězdy nestál, ale jeho popularita, zvlášť v Moskvě, vykulminovala v roce 1983. Skladatel groteskních a sarkastických kontrastů tehdy napsal mimo jiné faustovskou kantátu a v jeho ještě pořád polystyrenově rozpjaté mysli se zrodila myšlenka, jak stvárnit hemisféru pekla. Svůdnost Mefista bude mít popová, tak trochu barová zpěvačka, alt, která mikrofonem může snadno překřiknout orchestr. Šnitke požádal o účast největší popovou prominentku té doby, oficiální hvězdu Alu Pugačovovou. Pugačovová nejdřív přijala, pak se celé věci lekla. Údajně si nechtěla pošramotit image s tělesněním ďábla, ale jiná věc byla, že programy na chystaný koncert přijala zabavit KGB a Šnitke měl další skandál a konflikt nedlouho před zahájením Gorbačovovy přestavby. V té době se zabýval jógou, kabalou a steinerovskou antroposofií, nechal se pokřtít a poměr duchovních skladeb v jeho díle se zvyšoval. Léta nátlaku se musela projevit. Od roku 1985 do smrti utrpěl Šnitke 5 infarktů. Na pátý zemřel v Hamburku roku 1998. Je trpkou ironií, že tahle infarktová dekáda ho postihla jen rok po 50 a hlavně v době, kdy ho svět už definitivně začal přijímat. Hrál ho americký Kronos kvartet, přicházely objednávky na další koncerty i opery, premiérovalo se v Evropě i USA. Šnitke v roce 1991 odmítl Leninovu cenu. Nedivte se, řekl k tomu Rozhděstvinský. Pes se taky nevrací na dvůr, kde ho pořád jenom byli. Kdyby chtěl někdy někdo propagovat izolaci jako dobrou podmínku pro tvůrčí růst, byla by to hrubá manipulace. Ale zároveň vidíme, že výjimečná osobnost jako Alfred Schnittke si díky izolaci od západu pomalu našel svou jedinečnost. Polystylovost je u něj dychtivým vědomím o pestrosti a rozporuplnosti světa, o kultuře zasíťované a nabízející odkazy zřejmé i tajuplně zastřené. Není divu, že v sonátě i opeře dospěl Schnittke k postavě Fausta, který chce poznat víc a víc. On sám ilustroval cosi z potemnělosti a kafkárny sovětských let, ale vlastně mohutně přesáhl za společnost, ze které vzešel. Naplno se zabydlal v pozdních dějinách, kde se musíme srovnat s historií i se vším, co tvoří náš dnešek.